Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Jsou úspěšní a známí. Jejich životní příběhy by vydali na knihu a ne vždycky by to bylo veselé čtení. Zkrátka trápení se nevyhýbá nikomu. U našeho mikrofonu se za dobu, co se pořad Až na dřeň vysílá, vystřídala celá řada hostů. Ve velikonočním speciálu si teď můžete poslechnout výběr toho nejzajímavějšího. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Hostem pořadu Až na dřeň je dnes Radek Balaš. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Vaše rodiče se rozvedli. Kolik vám bylo let?
Ty rozepře začaly někdy mezi mým 10. a 11. rokem života. A jenom podotýkám, a do té doby to opravdu bylo zalito sluncem. Ale rodiče, jako lidi si prostě přestávali rozumět a začalo to být na tom cítit. Ta propast mezi nimi se vzdalovala a řekněme po nějakých 2-3 letech to dospělo tedy k tomu rozhodnutí, že se rozvedou, což byl jenom jeden takovej stupeň, ale ten druhý stupeň té krutosti, který nastal a kterýmu já do dneška nemůžu uvěřit, že vlastně to právní řád vůbec připouštěl, protože pro mladého člověka je to neřešitelný. Ten spočíval v tom, že ten rozvod už byl prostě rozjetý na plný pecky a už to bylo jasné, že rodiče půjdou od sebe. A najednou jsem byl povolán prostě k psychologovi a ten mi řekl, že podle toho právního řádu už jsem ve věku, kdy nemohu být přidělen soudně jednomu z rodičů, ale že se musím rozhodnout, se kterým z rodičů mám jít. A to je pro sečtělejší část tohoto národa takzvaně Sofína volba. Já musím říct, že já jsem své rodiče opravdu miloval oba dva úplně stejně. A měl jsem je rád moc, každého jinak. A teď mě postavili před volbu, že musím se rozhodnout, buď to dopravo nebo nalevo. A to mě připadá absurdní.
Kolik času vám na to dali?
Neřešitelný. No bylo na to několik času. Já jsem jednak prošel si martyriem takových různých opravdu psychologických testů, kde mě měřili inteligenci a všechny tyhle věci. Rozhodl jsem se tenkrát pro tatínka, protože naše rodina žila v rodinném domečku a zatímco maminka odcházela za svým novým partnerem, tak já jsem prostě cítil, že chci zůstat tam, kde jsem byl doma, tam, kde jsem měl svůj dětský pokoj a kde jsem měl kamarády. Nicméně ono to bylo ještě dramatičtější. Já mám 2 sestřičky, jedna je o 10 let, druhá je o 20 let mladší, ta o 20 let nebyla ještě na světě, ta potom přišla na svět až s maminčiným druhým partnerem, ale měl jsem prostě tu sestřičku, která byla z mých obou rodičů, ale ta odešla s maminkou, protože ta byla soudně přidělena. To znamená vlastně, je to jak kdyby nás někdo násilně od sebe prostě odtrh, roztrhnul a řadu těch vztahů na mnoho let, tak to prostě se přetrhalo.
Jak moc to právě s těmi vztahy zamávalo? Jak to ovlivnilo váš vztah s maminkou, s tatínkem?
Moc. To jsou samozřejmě jako neuvěřitelně bolavý věci, které navíc dnes už zase z té perspektivy jakoby zkušeného muže, mající už za sebe rodinu a dospělí děti, tak samozřejmě se člověk na to dívá už jinak. Je schopen být mnohem racionálnějšího pohledu nebo chápavějšího, řekněme, ale ten 13-letý kluk, že v pubertě, tam probíhaly veliké emoce. Já jsem samozřejmě nenáviděl třeba toho partnera mý maminky, psal jsem mu sprostý dopisy a básničky, protože já jsem si myslel, že jí prostě odtrhl, že on jí vykořenil z té rodiny a nebyla to vlastně pravda. No. Tam docházelo až po mnoha letech, jsem se dozvěděl spíš k porozumění, prostě ty cesty těch rodičů se rozcházely, no, ale ve mně samozřejmě to vyvolávalo tak jako spoustu negativních emocí, které byly spojeny s tím, že jsem přišel o sestřičku, s tou jsme se potom dlouhá léta nestýkali a naštěstí po mnoha letech jsme potom zase k sobě našli cestu. Do toho to byla samozřejmě další komplikace, protože táta nezůstal sám a našel si novou partnerku a s tou jsem si nerozuměl. To znamená další zase negativní emoce na světě, takže najednou prostě ta rodina byla taková jako fakt jako složitý propletenec jako neřešitelných vztahů, který dokonce, ač jsem se rozhodl třeba pro tatínka, že jsem s ním odešel, tak nastojte tu jako hrůznou věc, že po několika letech, kdy už jsem já měl taky svou partnerku, tak dokonce došlo k takové věci, která do dneška musím říct, že mě strašně mrzí, ale mladý člověk je prostě blbej, nedohlídne některých záležitostí, že se potom prohloubilo i napětí mezi mnou a tátou a já jsem s tátou několik let nemluvil. Já jsem s ním nepromluvil ani slovo. Jo? Čili To jenom dokazuje to, jak prostě jeden jako zdánlivě obyčejný rozvod, co dokáže, kolik vztahových prostě relací dokáže na dlouhá léta ovlivnit.
Aniž se Slováčkové diagnostikovali někdy na podzim roku 2019 rakovinu, se kterou neuvěřitelně statečně bojuje, hrdě nosí svou oholenou hlavu. Jak to holka nese, když najednou nemá vlasy?
No, a to byla vlastně první věc, která mě rozbrečila. Když jsem se dozvěděla, že mám rakovinu, tak jsem se začala nejdřív hystericky smát. Jsem si říkala, no, tak to už není jako možný, co mi ten život přinese za ten rok 2019. To už bylo nějakých moc jako špatných událostí. Ale potom vlastně jsme řešili s paní doktorkou léčbu a ona říkala, že je nutný nastoupit na ty chemoterapie. A říkám, že Maria, to jsou ty věci, ze kterých zvrací a padají jim vlasy. A ona, no, že teďka už jako se moc nezvrací, že jsou jako fakt super prášky, které člověku pomůžou, aby mu nebylo tak zlé potom, což je pravda, já jsem díky bohu ani jednou nezvracela po chemoterapii, ale ty vlasy mě dostaly do kolen. No. To byla věc, kterou já jsem se strašně dlouho jako snažila smířit. A vlastně jsem se s tím smířila až v momentě, kdy jsem si tu hlavu oholila. Ten moment přišel strašný pocit svobody a hrozně, jako, hrozně jsem se uvolnila tím. Bylo to prostě krok, který doporučuji udělat všem, kteří zjistí, že musí na ty chemoterapie chodit. Protože ty vlasy jako vypadají určitě. To tak prostě je. A fakt ten pocit, když si člověk tahá ty chomáče vlasů z hlavy, je tak strašně nepříjemný a tak strašně jako svazující, že vlastně i má pocit, že ta rakovina jako nějakým způsobem nad ním vyhrává, že nad ním má tu moc toho, že mu ty vlasy vezme a ty obočí a řasy a tady ty věci. A tady to pro mě byl takový první krok, kdy jsem si řekla, a ne, prostě tebe já jako porazím, ty prostě nebudeš v mém těle jako moc dlouho, a začne to tím, že si tu hlavu oholím, aniž bys prostě ty mi ty vlasy veškerý vzal. Takže to byl pro mě fakt jako osvobozující moment, ale v závěru člověk si musí uvědomit, že je úplně jedno, jestli má vlasy, jestli má obočí, jestli má řasy, jestli má prsa, jestli má cokoliv, protože jestli mu zachrání život to, že mít nebude, tak to je podle mě to nejhlavnější. Je to samozřejmě strašný a pro ženskou je to ještě horší, když jí někdo řekne, že jí uříznou prsa nebo že prostě nebude mít vlasy. Připadá si hrozně, já si připadám hrozně. Já si připadám každý ráno prostě fakt hnusná, ale je to věc, která je fakt jako minimum vlastně v závěru. Je to jenom povrchní věc. Bolí to, ale je to něco, s čím se člověk vlastně i rychle smíří a v závěru za mnou vždycky brácha přijde a proštěstí mě pohladí hlavu a dá na ní pusu, takže je to všechno to má něco do sebe a člověk má tady té nemoci někdy takový návaly, že je rád, že tu hlavu má volnou, že mají takový vedro, takže má všechno své pro a proti.
Co je na tom onemocnění vlastně pro vás osobně nejhorší, nejtěžší? S čím nejvíc bojujete?
Nejvíc bojuju sama se sebou vlastně, paradoxně. S tím, že vím, že bych asi neměla mít takový zápřah, který mám, zároveň ale vím, že mi to strašně pomáhá. A to je vlastně ale zároveň i věc, kterou já jsem řešila i předtím, než jsem zjistila, že mám tady to onemocnění, že mě ta práce strašně nabíjí, ale že někdy už jí mám tolik, že to prostě už jako nezvládám, jako s nějakou energií nebo podobně. Takže si myslím, že tady ta nemoc mě má hlavně naučit si uvědomit to, že nemusím všechno stíhat za každou jako cenu a daří se jí to jako pořádně. Akorát já si to zatím musím ještě srovnat v hlavě a říct si, že nemoc někdy něco udělat je úplně v pořádku, že prostě nejsme stroje a hnát se neustále za něčím, co v závěru je úplná prkotina, je prostě zbytečný.
Není to žádná tajná věc a Vlasta Horová to sám o sobě docela i často říká, že je vlastně takový neprůbojný tichý kluk. Jak se takovému neprůbojnému a tichému klukovi funguje v tom showbiznesu, který vyžaduje trošku přeci jenom ostré lokty a musíte bojovat nejen se studii, ale třeba i s bulvárem, s dalšími věcmi?
Tak záleží jak v jakém případě. Jo? Jako pokud jde o věci, které bych řekl, jako jsou spojený s mýma zásadama, který jako já prostě nemůžu udělat nikdy. Prostě vím, že i kdybych sám chtěl, tak nemůžu, tak tam je to těžký. To hold musím jako se smířit s tím, že hold to nebude, ale zase na druhou stranu pak jsou věci, které vím, že i když jdou trošku proti mně, nebo jako proti mému cítění a trošku, a nebo mě bolí a jsou takový bolestivější a tak dále, tak to já zase se jako umím kousnout a umím se sebezapřít a myslím, že jako bojovník jsem. Problém, bych řekl, jako můj spočívá v tom, že já neumím mít jako v davu, neumím jakoby slepě následovat, papouškovat všechny ty ostatní, jenom protože se to má, jako musím vždycky dělat věci tak, abych je cítil, musí to jít ze mě a pak teprve jako můžu tam někde fungovat. Jako.
Pořád ještě bydlíte mimo Prahu, ještě vás nezlákal ruch velkoměsta, ještě pořád musíte mít ten klid toho venkova.
Ne, 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 tam prostě patřím, tam teď pocházím a tam jako zůstanu. Vlastně to je taková moje pevná půda pod náma.
I my tady teď ve studiu máme vlastně vaše nejnovější album, které jste vydal pro vašeho bratra, díky vašemu bratrovi. Váš bratr odešel v roce 2016. Co se mu vlastně tehdy stalo?
Bylo to vlastně v noci, kdy někdy prostě, já nevím, okolo půl jedný se to stalo v noci a on tehdy jel, protože hodně pracoval, měl svoji vlastně fotbalovou školu, trénoval malí děti. Tak jel někdy takhle pozdě v noci jako domů a vez ještě z našeho synovce, který mu s tím pomáhal, to je taky fotbalista. No musím říct, že ho ta práce bavila, měl z toho velkou radost, prostě proto tam byl jako od rána do večera, prostě něco budoval. No a jel domů a chtěl se ještě právě zastavit u synovce a u našeho bráchy, jakože na kafe, a chtěl tam toho Lukáše jako mýho synovce odvést. No tak tam chvíli byl a tak dále, a potom když jel domů, tak vlastně v Olbramovicích je takový jako ošklivý úsek, takový, jako jak oni tomu říkají ESO. No a tam proti němu jako jel nějaký, myslím, že Rakušák s obrovskou jako dodávkou a ty usnuli za tím volantem a i když ten můj brácha Martin jako jel vlastně už skoro jenom 20 a už jako prostě skoro stál, už neměl kam na ty svodidla jako dál jako uhnout, tak vlastně oni furt jeli, usnuli a vlastně tím pádem tam došlo k tomu střetu.
Vy jste si byli s bratrem velmi blízcí, kromě jiného s vámi hrál kapele. Zvažoval jste, že i třeba přestanete kvůli tomu úplně s hudbou? Měl jste si představit, že si stoupnete na to pódium bez něj?
Tak to bylo to první, co mě napadlo. Prostě jsem z počátku jako seděl doma jenom v křesle a říkal jsem si, no rozhodně jako já nemůžu jako pokračovat bez něj jako dál. Jako tady jako nec, prostě tady jako to by nebylo jako ani vůči němu jako fajn. A neměl jsem na to hlavně myšlenky. Vůbec jsem se, jako mě nezajímalo jako tehda vlastně v podstatě jako nic a můžu říct, že jsem jako seděl furt 3 měsíce doma jenom v tom křesle a říkal jsem si, prostě mě je to jedno, jako ať se stane, co se stane, se mnou mě je to jedno. Ale pak vlastně přijde takový ten jako druhý impuls. To je ten zázrak prostě na tom světě, že vlastně, jak si říká, ten čas opravdu jako funguje. Oni to mají dokonce i, se bavil s kamarádama některýma, oni říkali, tahle věc trvá u člověka 3 roky. A říkám, jako jak to můžete, říkají, opravdu to mají vyzkoušený, že to trvá 3 roky, že to odeznívá prostě a musím říct, že to fakt jako tak bylo, že jakoby jsem se potom jako zvedl, říkal jsem si, tak já pro ně udělám písničku prostě a něco a tím to jako vlastně všechno začínalo.
To album je úplně jiné v tom, že je vlastně úplně celé autorské. Vy jste napsal všechny noty, všechna slova. Jak na to reagují vaši fanoušci?
No musím vám říct teda, že jako k mému překvapení, že mám to porovnání u těch skalních fanoušků od té debutové desky až prostě k téhletý, tak tohle má samozřejmě úplně tu největší odezvu a nemyslím si, že to je jako tím, že oni by nade mnou měli jako tu lítost, nebo že by si říkali, jo, jako samozřejmě každý to z toho vycítí, lidi to ví a tak dále, ale to takový jako pozitivní na tom je to, že vlastně jako mě to asi pomohlo se ještě víc jako otevřít, ještě víc jako hudebně jako prostě do toho jít jako bez těch kompromisů, bez toho přemýšlení, jestli to bude úspěšný, nebo jo, ten cíl můj byl tu úplně jiný. A v tu chvíli prostě z vás jdou opravdu takový, bych řekl, jako věci, které jsou tak těžce přirozený, že to jako nemůže nefungovat. Jako jo. A vlastně mi to říkají i ty mý fanoušci, říkají, jako hele, udělal si spoustu hezký hudby, ale tohle to je prostě úplně jinde. Je to jako úplně jiná hudba.
Zdravotnický záchranář Vít Samek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Sam už jste mnohokrát říkal, že aby dělal člověk zdravotnického záchranáře, tak mu vlastně nic lidského nesmí vadit. Jaký byl ten střet s realitou na té škole? No. Kde přišla ta první zkouška, která prověřila, no, jestli ten člověk půjde do toho nebo
to
ne?
To byl náraz do zdi, jako, protože já jsem se chodil na gympl, vlastně dobrý známky, na vysvědčení jsem měl až ve čtvrťáku, protože už jsme neměli matiku, fyziku a biologii a chemii, takže prostě jsem nějaký humanitně zaměřený a furt bych něco psal jako a tak. A potom najednou stojíte někdy v listopadu v prváku na té vyšší odborné škole v Motole na 4. interně a máte umejt 95-letou babičku. A to je opravdu, prostě, to je jako náraz do zdi. To prostě buď to dáte, anebo se seberete a už prostě jako se nikdy nevrátíte. No. Tam se to tak jako láme. Prostě do té doby já jsem prostě nic ani vzdáleně podobného nezažil samozřejmě.
A u vás se to lámalo nějak dlouho, nebo jste hned věděl, že jako to je to ono?
No jako ne, že bych si řekl, že jako mít babičky, to je to ono, ale jako rozhodně jsem si uvědomil, že prostě mi to jako není nějak prostě nepříjemný, že to je prostě úplně jako normální věc. No.
Co člověka motivuje, aby dělal tak náročnou práci, jako je zdravotnický záchranář? Je to touha pomáhat lidem, nebo i trošku ten adrenalin tam působí?
To bude asi hrozně různý, prostě pro různý záchranáře. No.
Jak to máte vy?
Mě to bavilo jako proto, že když jste záchranář, tak je taková zajímavá pozice v tom, že máte prostě spoustu jako support. Jestli mi rozumíte, vidíte. Vy vlastně nic neděláte. Vy prostě přijete do práce, tam dostanete umytou vybavenou sanitku, připravenou na výjezd, uděláte si kafe, dispečerky se starají o to, aby vy jste měl co dělat. Když se vám něco pokazí na autě, tak se o to stará prostě garážmistr. Jo, máte prostě obrovský support celý té firmy, prostě, aby jakože vy jste úplně ten top, abych tak řekl, v té firmě, jako v té hierarchii. Prostě vy jste ten, kvůli kterým jsou tam zaměstnaný všichni ostatní. Jako. Tak to mě přišlo vždycky jako hrozně prýma, že se vlastně nemusím o nic starat, kromě o ty pacienty. Ten adrenalin, vám to není moc adrenalinová práce, jako, jo, takových nějakých úplně královských top falů máte pár za rok, bych řekl, takže prostě to asi neděláte kvůli adrenalinu, protože prostě nemyslím si, že jde dělat práce kvůli pár okamžikům v roce. Jako. Je to prostě taková prýma práce, víte, co já třeba hrozně rád řídím, no, takže prostě, když jako mi dáte auto a řeknete mi, můžeš dělat úplně, co chceš, tak to je jako velká zábava pro mě samozřejmě. No.
Jak to má záchranář? Těší se na to, že přijde ten opravdu, jak jste říkal, top fal? A nebo je naopak rád, že se jakoby nikomu nic špatného nestalo a má klid?
Víte co, tady to, že se nikomu nic špatného nestalo, ty věci se lidem dějou úplně bez ohledu na to, jestli vy děláte na záchrance nebo máte službu. Jo. Takže jakoby jít z práce s tím, že hurá, nikomu se nic nestalo, to prostě vůbec nezáleží jako na vás, na tom, co vy chcete, nechcete prostě. A rozhodně tam nečekáte na ten top fal, ale jako když přijde, tak je to, jako, to je prýma prostě. Já vím, že se to asi blbě vysvětluje, jo, ale samozřejmě velký neštěstí, když někdo spadne pod metro a já to nikomu nepřeju, ale když už se to stane, tak já mám jako radost, když mám teda službu a můžu to mít. No. To je jako hrozně prýma.
My jsme tady s Norou Fridrichovou před chvílí přirovnali kariéru ženy k hrbům velblouda. Ve vašem případě jsou ty hrby dva, ale mohly být tři. Jak to žena nese, jak jste to vynesla, když jste před lety vlastně přišla o to jedno miminko?
Vlastně oni mohly být čtyři, protože jsem vlastně přišla o dvě miminka, pokud tedy plod v 10. týdnu těhotenství nazveme miminkem, to ještě asi ne, že, ale tak přišli jsme o těhotenství. No, tak jednou se to stalo poprvé a jednou se to stalo de facto po třetí, jakoby mezi Diankou a Mariankou. Tak to poprvé je nesrovnatelně těžší s tím, které se stalo mezi, protože mě to vlastně potom i rozbilo manželství, si myslím. My jsme se z toho pak sbírali asi 2 roky z té ztráty toho těhotenství, protože jsme se strašně těšili, měli jsme to všechno naplánované, vymyšlené a najednou.
A to bylo v jaké fázi těhotenství, jestli
také, můžu také, taky třetí mě, začátek třetího měsíce, ale tím, jak to bylo první děcko a my jsme se tak strašně těšili, tak to byl velký šok. A já si vzpomínám, jsem seděla v té nemocnici a najednou jsem si uvědomila, že vůbec nemám nic v ruce, že všechno mi zmizelo, všechny moje plány a návrat do práce, že to vlastně všechno běží dál, postaru byl pro mě neskutečně těžký. Bizarní bylo, že já jsem tehdy měla termín porodu na 10. září 2006 a já jsem v tom roce začala pak dělat 168 hodin, také v roce 2006. A když jsem udělala první díl, tak jsem v neděli seděla s mým tehdy manželem v práci, on byl taky v práci, shodou okolností seděli jsme na obědě a povídali jsme si o tom, že tady mám za sebou ten první díl a najednou říkám, ty Milane, víš, kolikátýho dneska je? 10. září 2006. To mě jako mrazilo, to mi nebylo vůbec příjemné, že to byla samozřejmě náhoda, já nejsem fatalistka, ale no, tak to, nad tím jsem pak ještě dlouho přemýšlela, protože jsem se jako modlila, aby tohle nebylo za to dítě, protože já jsem samozřejmě nechtěla bez dětí zůstat, no a naštěstí nezůstala.
Jaké pak bylo to další těhotenství? Bála jste se?
Ono přišlo za dlouho, ono přišlo až za 6 let, to byla strašně dlouhá doba, to byla pro mě nekonečná doba, mě se mezi tím rozpadlo manželství, začala jsem nový vztah, ve kterém jsme děti neměli a já na to období po 30 a řekla bych, že to je trošku věc mé generace, vzpomínám jako na složitější, právě proto, že jsem čekala a přála jsem si to těhotenství a nebylo dlouho a pak přišlo vlastně až po tak dlouhé době, takže bych řekla, že Dianka byla trošičku vymodlené dítě, ale nebylo to dáno tím, to čekání, že bych nemohla počít. Spíše okolnostmi, které se vztahovaly ke konci manželství a k začínání nového života, tak občas prostě věci protáhnou více, než si člověk přeje. Ale proč o tom mluvím? Protože myslím, že žena po 30, která do té doby děti nemá a mezi 30 a 40 se o ně začne pokoušet, tak zároveň se jí v hlavě tvoří celkem velký stres a nervozita, aby to vůbec jako bylo.
A navíc tohle je tady zase ten tlak toho okolí, o kterém jsme mluvili. bavili před chvílí, ty otázky a kdy už konečně.
No, byly? To já jsem, ne, tolik ne, protože v novinářské branži například holky nemají třeba děti, nebo je odkládají na později, takže jakoby v mém případě tohle tak nebylo, ale já sama jsem potom miminku toužila zvláště proto, že už jsem o to jedno přišla, takže já jsem se strašně bála, aby tohle to nebyla ta poslední šance. To si myslím, že se v hlavě holky prostě odehrává tyhle jako černé scénáře a tyhle myšlenky, které jsou nepříjemné. No, já jsem tehdy vlastně si zadělala i na celkem slušnou jako depresivní situaci, kterou jsem i řešila tehdy u odbornice a na krátký čas jsem si nechala nasadit antidepresiva. Já jsem je brala jenom půl roku, což byla ta nejnižší možná chvíle, protože jsem zase nechtěla je brát delší dobu, protože u nás prostě tyhle psychiatrické potíže byly v minulosti v naší rodině přítomny, takže já jsem si nechtěla, prostě jsem měla s tím nějaký problém, nechtěla jsem se nechat klinicky označit trvale nemocným člověkem. Takže já jsem říkala paní doktorce, já bych to chtěla zkusit, třeba mi to pomůže, ty prášky, ty léky. No a skutečně mě pomohly hrozně moc, mě to jako nakoplo, takže po půl roce mi se mohly ty léky vysadit a já už jsem nikdy depresivní stavy neměla. A po těch 6 letech jsem měla první miminko, po 3 letech další miminko a v mém případě, protože v tom předchozím období jsem tou trudomyslností trpěla, tak v mém případě mé dcery jsou to nejlepší antidepresivum, které jsem jako mohla dostat, protože a za to jsem jim mimo jiné strašně vděčná, i když já jsem vděčná úplně za všechno, co s nima mám, tak ale mě mé dcery dostaly z jakýchkoliv chmur, které se na mé duši někdy objevily. A mě od té doby, co je mám, tak se mi tohle už nikdy nestalo. Čili i ten stín těch depresí, které se v mé rodině v minulosti objevovaly v celé řadě jedné rodové linie, tak ty se zastavily. V mém případě moc bych si přála, aby mé dcery nepokračovaly a mě zastavily mé holky.
Říká Nora Fridrichová. My jsme si tady s Michalem Novotným, potažmo Malátným, povídali tak trošku o tom, jak se zrodila vlastně ta touha jeho hrát, zpívat a u nás se hodně pracuje s těmi škatulkami. Moc rádi někoho strkáme do té škatulky, jestli je herec, zpěvák. Kdybychom tohleto museli udělat u vás, byl byste herec, který zpívá, nebo zpěvák, který hraje?
Tak to je těžké rozhodování, protože herectví jsem vystudoval, takže je to vlastně moje povolání, ale věnuju se převážně hudbě. Jako hudebník jsem samouk, jako neumím vlastně na žádný nástroj hrát. Na hodiny zpěvu jsem chodil pár let ke své bývalý paní profesorce Javurkový z DAMU, takže tam jako malinko vzdělání mám, ale já bych řekl, že jsem spíš hudebník se cítím, jo, protože to divadlo dělám jako jenom občas a živí mě teda hudba. A tam se cítím jakoby silnější v kramflecích, protože přece jenom zpívám většinou svoje slova, které jsem vymyslel, svoje melodie, které jsem vymyslel nebo jsme vymysleli s klukama, takže cítím se v tom mnohem silnější než v divadle, kde vlastně jdete před lidi skrz text někoho jiného. Jo, takže je mi bližší asi ta hudba, takže jsem spíš hudebník a občasný herec.
Nicméně, jak jste právě zmínil, tak občas hrajete. Jaké jsou na to ohlasy, jak vás diváci berou, když tam najednou na jevišti přednáší ty věty zpěvák?
Tak já myslím, že to není nic neobvyklého. Vemte si, jo. Jirka Macháček, Richard Krejčo, Igor Tymko, Tomáš Klus, prostě spousta jako zpěváků jsou herci. A dneska už to nikomu nepřekvapí. Ale je fakt, že zažil jsem takový reakce, že prostě třeba hraju v divadle La Fabrika s Jitkou Čvančarovou krásný představení Kleopatra a že často po představení někdo přijde a říká, je, vy taky hrajete, no jako dobrý, to hrajte, to jako bylo docela, to bylo docela dobrý. Kritika si myslí teda opak, podle kritiky bych se na to měl vykašlat a vůbec jako nehrát a věnovat se té kapele, ale já to divadlo mám rád. No, já neříkám, že mi to jde, ale strašně mě to baví. Strašně mě baví ten proces zkoušení, mě baví s Jitkou Čončarovou prostě trávit čas i radost. A potom, když vám Petr Kolečko napíše hru vlastně na tělo, že to bylo napsané přímo pro nás. Tam v té hře se přímo jako vlastně mluví o činasky, jsou tam použitý jako naše písně. To je prostě radost. Jo. To se prostě nedá odmítnout a na to představení se strašně vždycky těším.
Není vám někdy líto, že jste se tomu herectví díky své hudební kariéře nevěnoval víc?
Ne, není mi to líto. Jsem šťastný, že hraju v kapele, že jsem šťastný, že se té kapele daří. A že můžu dělat herectví jenom jako koníček, právě protože já se fakt opravdu stydím. Jo. Já jsem zjistil, že já jsem v divadle často tak paralyzovaný trémou, že úplně prostě, že se nemůžu hnout, jo? Že mě to jako rozloží. Takže...
Čím se složíte zase zpátky, abyste to dohrál?
No, byly doby, kdy jsem se složil zpátky nějakým panákem, zjistil jsem, že to není ta správná cesta, takže čím se složím? No třeba teď jsem dělal kliky.
Nepočkejte, vy jste na tom jevišti.
Ne,
teď se rozložíte, abyste žádat kliky.
Vzádu, v zákulisí, před představením prostě musím se nějak jako, takže buď to hraju na kytaru, že se jako rozespívám a tím se nějak soustředím, nebo prostě si udělám jako 30 kliků, nebo prostě potřebuju nějaký jako fyzický se do toho vlastně jako nějak se jako profackovat, abych se jako probral, nebo já nevím, jak to jako nazvat, ale no probral, no. No jsem prostě úplně stuhlej hrůzou a trémou, často před představením a říkám si, proč to děláš, Michale, proč to děláš? A to není jako dobrý, no. To, a Jitka Čvančarová vždycky říká, Michale, co blbneš? Jdeme operovat mozek, nebo co? Vždyť je to jenom divadlo. Ale mě to paralyzuje, ta tréma, takže myslím si, že jako divadlo, jako koníček ano, ale jako povolání to není pro mě.
Víc už se toho do našeho velikonočního speciálu nevešlo. Pokud vás výběr zaujal, podívejte se na webové stránky Českého rozhlasu, kde najdete kompletní archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.